o envirotémach, ktoré stoja za reč. Presvedčte sa aj vy, že náš svet môže byť udržateľný a spoznajte príbehy tých, ktorí držia jeho osud na svojich pleciach. Počúvate Atlas, Enviro podcast nadácie VUB.
Téma životného prostredia dostáva čoraz viac priestoru v médiách, ale aj v celospoločenskej diskusii. Viac sa o ňu zaujímajú aj mladí, pre ktorých sa stáva ochrana prírody kľúčová. Podľa nedávneho prieskumu z roku 2023 o tieto témy prejavuje záujem až 75% mladých ľudí vo veku 18 až 30 rokov. Štatistiky tiež ukazujú, že mladšia generácia sa v tejto oblasti aj viac angažuje. Až 63% mladých pravidelne dobrovoľne prispieva k rôznym environmentálnym iniciatívam. Som Marta Fandlová a vítam vás pri počúvaní ďalšej epizódy nového Enviro podcastu Atlas. Našou hostkou je Mária Jánošíková, ambasádorka medzinárodného vzdelávacieho programu Mladí reportéri pre životné prostredie, za ktorým stojí Centrum environmentálnych aktivít v Trenčíne.
Presvedčte sa aj vy, že náš svet môže byť udržateľný a spoznajte príbehy tých, ktorí držia jeho osud na svojich pleciach. Počúvate Atlas, Enviro podcast nadácie VUB.
Som veľmi rada, Majka, že si na nás našla čas a že si prišla až z Brna vlakom. A teda som rada, že si s nami v štúdiu.
Ja taktiež veľmi pekne ďakujem za pozvanie. A teda cestovať z Brna nie je do Bratislavy až taká diaľka, práve naopak je to také dynamické. Takže nebola to žiadna komplikácia.
Tak ďakujeme, som rada, že si tu. Tak možno moja taká prvá otázka na úvod je taká, že či máš pocit, že sa mladí ľudia zaujímajú o environmentálne témy?
Určite ten záujem narastá. Ja to vidím vo svojich kruhoch, že aj keď nie všetci majú potrebu pre to životné prostredie vyvinúť nejakú svoju osobnú snahu pre to nejaké zlepšenie, tak vidím aj práve napríklad v našom programe Mladých reportérov, že mnoho ľudí má ten záujem niečo urobiť a vidím to aj napríklad na univerzite, že veľa ľudí sa pýta a ten záujem vychádza aj z ich vnútra a postupne sa to pretavuje možno aj do nejakých aktivít, ktoré robia nad rámec, čo vlastne nemusia.
A aké sú možno tie témy pre tých mladých ľudí, že ktoré ich z oblasti toho životného prostredia zaujímajú najviac?
Tak je to väčšinou to, čo ich zasahuje v bežnom živote. Čiže riešia to, ako sa odpad triedi, prípadne, že či je tam nejaká recyklácia, že mnoho z nich už má takéto kritické myslenie, že no tak vysvetli mi, že na čo mám triediť ten odpad, keď vlastne s tou recykláciou to možno nie je po všetkých stránkach také jednoznačné, že všetko sa potom znova využije, ale skôr im to tak vŕta v hlave a je to o tom, čo sa týka ich dennodenných aktivít, cestovanie a podobne.
Mm-hmm. Čiže to sú také tie témy, ktoré možno tých mladých ľudí zaujímajú a máš pocit, že možno na tieto témy reflektujú aj školy, alebo teda prejavujú možno aj tie školy záujem o to, čo tých mladých ľudí zaujíma?
Ja to viem povedať skôr tak sama za seba, pretože ja som chodila na základnú školu, kde ma k tomuto viedli a práve preto sa aj o tieto témy zaujímam v podstate aj profesne, alebo tak, že chcem na to orientovať svoj ďalší život. Ale úplne asi všade to nie je také ideálne, no neviem povedať úplne na 100% kvôli tomu, že nechodila som na všetky školy a že na každej škole sa to rieši asi inak, ale niektorí učitelia, ktorí majú taký ten prístup, že chcú ukázať žiakom aj veci viacej z praxe, tak zahrňajú aj tieto témy do výuky.
A keď si teda spomenula, že u teba na základnej škole ťa už tak smerovali, alebo teda postupne si sa o týchto témach učila, takže čo možno ste robili aj na tej základnej škole, alebo teda ako vás k tomu viedli?
My sme boli v prvom rade zelená škola, takže mali sme určité záväzky voči tomuto, aby sme si udržali ten status, takže mávali sme často akcie v rámci školskej jedálne, čiže riešili sme zdravé stravovanie, možno aj to nízkouhlíkové, len sme to takto nenazývali, lebo predsa len pre základoškolákov je to taký neznámy pojem, ale riešili sme práve to, odkiaľ nám to jedlo prichádza, či je to lokálna potravina, alebo je to z väčšej diaľky. Pani kuchárky sa vždycky snažili variť práve z tých zdrojov, ktoré sú najbližšie k našej škole. Taktiež sme mali v okolí našej záhrady na pozemku záhony. Nebola to priamo že nejaká veľká záhrada, ale pestovalo sa tam hlavne v tých akože teplejších mesiacoch sme tam mali zeleninu. Pred školou sme mali bylinkovú špirálu, taktiež sa nás snažili motivovať chodiť do školy kolobežkou alebo iným dopravným prostriedkom, ako je mama, táto, taxi. Takže napríklad takýmito spôsobmi. A samostatne tiež ten projekt Mladých reportérov u nás bežal už dlhšie.
Tak k tým mladým reportérom sa ešte dostaneme, ale vlastne v podstate beriem to tak, že aj tá základná škola ťa možno inšpirovala potom k tej tvojej ďalšej životnej ceste a teraz sama vlastne ty študuješ aj životné prostredie a zdravie vlastne na prírodovedeckej fakulte na Masarykovej univerzite v Brne, ak správne mám informácie.
Áno, presne tak.
Takže v podstate ťa to asi teda priviedlo aj k tomu štúdiu. Možno mi skús povedať, že čo na tej vysokej škole vlastne robíte a prečo si sa rozhodla ísť týmto smerom.
Ono to má taký celkom široký názov, životné prostredie. Ja zdravím mnoho mojich spolužiakov, má ako problém to nejako definovať, ale ja si z toho vyberám tú podstatu, že skúmame vplyv chemických látok alebo toxických látok na životné prostredie a na ľudské zdravie alebo na celkovo živé organizmy, pretože je to dôležitá téma z hľadiska nielen tej klimatickej zmeny, ale aj ochrany prírody a životného prostredia. A poslednú dobu sme to teda veľmi tými chemickými látkami obklopovaní a je dôležité sa v tom vyznať a vedieť, že či je potrebná nejaká regulácia a podobne. A taktiež to prelíname s legislatívou, teda sme informovaní o tom, aké sú zákony a podobne, ale to už je taká skôr druhá línia, my sa tomu venujeme hlavne prírodovedecky.
A teraz si v ktorom ročníku ešte?
Teraz som v bakalárskom, takže bakalárskú prácu tento rok píšem.
A o čom píšeš bakalárku, keď nám môžeš prezradiť teda?
Tak je to také čerstvé, práve pred pár dňami som si to definitívne odklepla s vedúcou. A budem písať o vplyve pesticídov na organizmy v pôde. A je to teda zo zmesi pesticídov 5 látok, ktoré boli nájdené v pôdach v poľnohospodárstve v Českej republike. A budeme skúmať, ako to vplýva teda nielen na tie mikroorganizmy, čo žijú v pôde, ale taktiež na rastliny, ktoré rastú. A potom, že či sa tam vyskytuje niečo v nich, či to ovplyvňuje ich život a podobne.
Tak to si potom určite radi prečítame neskôr, keď to teda napíšeš, držíme veľmi palce.
Ďakujem pekne.
A ty teda okrem toho, že si aktívna študentka, teda študuješ v podstate teda ochranu životného prostredia a tak si aj ambasadorkou vlastne projektu Mladí reportéri pre životné prostredie, tak nám možno prezrať, že o čom je tento projekt a ako si sa tou ambasadorkou vlastne stala.
Tento projekt je teda zameraný na, ako už teda názov vypovedá, životné prostredie a vedie žiakov k tomu na školách, aby sa zaujímali o svoje bezprostredné okolie, čiže hľadať nejaký problém environmentálny vo svojom okolí a práve, aby to nebolo problémom, aby sa to odstránilo, tak na to upozorniť, zháňať vyjadrenia a zháňať vyjadrenia z jednej aj z druhej strany, čiže čo si o tom myslí človek, čo napríklad spôsobil tento problém, čo si o tom myslí zastupiteľstvo, mestské samospráva, ľudia a toto nejako dať dohromady do reportérskeho výstupu, či už do článku, fotografie alebo videa a šíriť to vo svojom okolí alebo možno v nejakých regionálnych novinách a dostávať do povedomia ľudí.
A možno, aké je také, že vekové rozdelenie vášho tímu a že kto tam vlastne je, aby sme si to možno vedeli bližšie predstaviť?
Tak ono, ten tím je taká línia iná, pretože tím je ten, ktorý ten projekt alebo program na Slovensku zastrešuje. Je to medzinárodný program. A tá veková kategória je skutočne široká. Je to v podstate od základných škôl, od nejakých 11 rokov až po 25, ale je to tam rozdelené teda na rôzne kategórie, lebo predsa len 11-ročný začínajúci žiačik nemôže súťažiť s vysokoškolákom, ktorý sa tomu projektu možno už venuje dlhodobejšie. No a v našom tíme teda, ako si už spomenula, ja som povedala, že je to iná línia, tak sú vlastne dvaja koordinátori a potom my štyria študenti, ktorí sme na tom programe svojím spôsobom vyrástli a nejakým spôsobom sa aj ďalej uberá náš život na základe toho, čo sme tam dostali a organizujeme tento program na Slovensku, rôzne aktivity v ňom.
A ty, keď si možno spomenula aj tie kategórie, takže či nám možno ešte o tých kategóriách vieš povedať niečo viac?
Sú to vekové kategórie. To vyslovene akože takto podelené práve pre tú súťaž, pretože Mladí reportéri pre životné prostredie je teda, ako som spomenula, vzdelávací program a dáva školám možnosť tých žiakov viesť aj k environmentálnemu povedomiu. Ale takým samotným výstupom, čo každý rok prináša, je súťaž, A keďže je to medzinárodný program, tak sa ide najskôr do národného kola s tými výstupmi, ktoré som predtým spomínala, že žiaci spracovávajú. A potom vlastne sa súťaží na medzinárodnej úrovni s týmito príspevkami naprieč 40 krajinami, vlastne, ktoré tento program majú u seba na školách.
Ty si mi tak nedávno prezradila, že si vlastne aj vyhrala vlastne v rámci tej medzinárodnej súťaže. Takže, alebo teda už si vyhrala aj viackrát, tak nám možno povedz, ako prebieha aj taká tá medzinárodná súťaž.
Medzinárodná súťaž je v podstate viac menej online. Ja som teda v programe nejakých 8 rokov, ak to správne počítam, ale ani raz som nezažila nejaké medzinárodné stretnutie na základe výhry. Čiže vždycky to bolo o tom, že som to sledovala, ako to prebieha online. Ale mala som aj možnosť stretnúť rôznych účastníkov tento rok z programu aj z iných krajín, ale to je o niečom inom. Každopádne tá súťaž prebieha tak, že sa tam pošle z národného kola ten príspevok, ktorý vyhral prvé miesto, a potom sa počká na vyhodnotenie medzinárodnej poroty, ktorá zostaví rebríček v týchto kategóriách vekových od prvého miesta po tretie, a vlastne potom príde účastníkovi akurát z toho diplom. Takže ja to beriem skôr ako takú potom príležitosť, že si to môžem uviesť napríklad do životopisu, alebo že vďaka tomu môžem mať takéto príležitosti, ako napríklad je táto.
A stretla si možno na tej medzinárodnej súťaži nejakých zaujímavých ľudí, že je to dobré aj pre ten možno networking, ako keby medzinárodný, spoznávať ľudí z rôznych krajín, ktorí sa venujú rôznym iným témam?
Ono tým, že na tej súťaži, ako som spomenula, že je to online, tak tam vlastne takéto prepájanie na nejakej akcii pre výhercov neprebieha, ale tento rok som sa zúčastnila medzinárodného stretnutia mladých reportérov v Portugalsku. A tam to bolo o tom, že portugalskí mladí reportéri, čiže tá ich odnož, ako máme my na Slovensku, tak oni majú taktiež svoju, zorganizovala podujatie hlavne pre svojich mladých reportérov a pozvali tam určitú časť aj ľudí z iných krajín. Bola som tam napríklad ja zo Slovenska, dvaja Slovinci, tiež dve žiačky z Malty a jedna z Litvy. A vlastne takýmto spôsobom sme sa mali možnosť prepojiť aj s tými mladými reportérmi v Portugalsku, spoznať tú ich krajinu, zaviedli nás do zaujímavých miest a toto bol pre mňa akože veľmi zaujímavý aspekt, na ktorý som čakala už veľmi dlho, pretože to bola jedna z mojich motivácií, prečo som sa zapojila do programu, aby som práve mohla spoznať podobne naladených ľudí v zahraničí, a podarilo sa mi to.
A to je skvelé. Ja sama som bola v Portugalsku asi 7 rokov dozadu na stáži, a ktorá sa práve venovala environmentálnemu vzdelávaniu. Ja som tam učila deti na základných školách vlastne, že prečo je dôležité triediť plast a tak ďalej. Takže mám pocit, že v tom Portugalsku je to také ako keby rozšírené a že veľa ľudí sa tam vracia, takže to je úplne skvelé počuť, že aj ty si tam bola pre nejakú príležitosť. Vráťme sa späť ešte k mladým reportérom pre životné prostredie. Vy ste vďaka vašej skvelej a osvetovej práci získali aj ocenenie od nadácie VUB Atlas v kategórii environmentálne povedomie a vzdelávanie. Možno ma zaujíma, že čo vám toto ocenenie dalo?
Tak keby idem do takého praktického hľadiska, tak nám to určite dalo príležitosť zorganizovať reportérsky workshop, ktorý robíme pre výhercov národného kola súťaže každý rok v júni. A je to pre nás veľká pomoc po tejto stránke, pretože chceme tam vytvoriť prostredie, kde sa môžu stretnúť títo výhercovia, mladí reportéri so svojimi učiteľmi, ktorých celý rok tomuto programu vlastne vedú. A potom aj s odborníkmi z praxe, čiže s novinármi, a potom či už prírodovedcami alebo ľuďmi, ktorí sa angažujú v životnom prostredí ako viac menej profesne. A taktiež nám to dalo neskutočne skvelú spätnú väzbu, že práve to, čo robíme, je skvelé a že to máme robiť takto naďalej. A bola to pre nás veľká podsta v tom, že v tej kategórii bolo niekoľko uchádzačov o túto cenu a že práve my sme ju vyhrali a že odborníci o tom rozhodli, tak to nám dalo motiváciu pokračovať ďalej.
Áno, a naozaj tá vaša práca je skvelá, takže určite v tom pokračujte.
Ďakujeme.
A mňa možno zaujíma, že koľko vlastne škôl na Slovensku je zapojených aj vlastne do tohto vášho projektu, že ktoré školy sa možno zapájajú alebo pomáhajú vlastne v tom šírení tej možno osvety.
Ono to kolíše zväčša, ale aktuálne je to okolo 30 škôl, a nie je to úplne, že celoplošné, čiže akože na Slovensku je o mnoho viacej škôl, ale ono je to práve preto takéto číslo, ani by som nepovedala, že je to malé, pretože zastrešiť zase túto spoluprácu s 30 školami je predtým o 6 ľuďoch celkom akože tiež výzva, ale ono to prebieha väčšinou na dobrovoľnej báze, alebo v podstate len, že tí učitelia na škole, ktorí sa rozhodnú do tohto programu zapojiť, z toho nič nemajú a je to o tom, že oni sami chcú tých žiakov viesť k environmentálnemu povedomiu, k mediálnym zručnostiam a je to pre nás teda taktiež obrovská podsta, že učitelia sa rozhodnú toto robiť nadštandardne, pretože je s tým nemálo práce práve kvôli tomu, že celý rok treba na tých žiakov dohliadať, či pracujú na tých príspevkoch, alebo ak nie celý rok, tak na poslednú chvíľu pre to uzávierkou súťaže, ale je s tým skrátka práca.
Jasné, a to je skvelé, že sú nájdú už na Slovensku učitelia, ktorým na tejto téme záleží a že vlastne tých škôl pribúda. A podľa mňa a tých 30 je skvelé číslo. A keď sa teda tie školy zapoja a tí učitelia vlastne chcú sa zapojiť, možno aj teraz nás niekto bude počúvať a chcel by sa tiež prihlásiť, že ako to možno potom prebieha, to prihlásenie a možno ten proces tej tvorby potom.
Najlepšie je sa zapojiť už začiatkom školského roka, kedy vlastne my tiež robíme otváracie webináre pre tieto školy, ktoré sa zapoja a spoločne sa stretneme. Stretneme sa online, pretože ak sa prihlási ktokoľvek zo Slovenska, tak je to jednoduchšie. Tam vlastne stretne aj ďalších učiteľov. Diskutujeme tam o tom, ako začať. Ale ak sa chce ktokoľvek prihlásiť kedykoľvek inokedy, tak je samozrejme príležitosť a všetky informácie dôležité sú u nás na webe Mladých reportérov. Ale najdôležitejšie je sa nám ozvať a my ako veľmi pohotovo vždycky zareagujeme a nájdeme vždycky spôsob, ako naskočiť na tú cestu, pretože program Mladých reportérov ponúka aj vzdelávacie aktivity počas školského roka. Nie je to len tá súťaž, že keď to prepásne jeden rok učiteľ, tak musí čakať do ďalšieho, to vôbec nie je problém a my sa vždycky vieme flexibilne prispôsobiť aj tomu, čo tá škola by vlastne od toho očakávala.
Áno, alebo prípadne, že čo by tá škola možno potrebovala. Možno z toho tvojho pohľadu alebo tej skúsenosti venuješ sa tomu už celkom dlho. Aké sú možno tie témy, ktoré na tých školách chýbajú, čo sa týka environmentálneho vzdelávania, ktoré možno aj tie školy chcú, ale ešte nemajú možno príležitosť vlastne učiť tých žiakov o niečom. Čiže čo je podľa teba taká tá téma alebo témy, ktoré chýbajú na školách?
Tým, že témy životného prostredia sú dosť široké a každá škola sa nachádza možno v inom prostredí, ktoré dovoluje iné veci robiť, tak nedá sa to takto celoplošne povedať. Ale vlastne mladí reportéri na toto reagujú takým spôsobom, že školám dávajú možnosť sa v rámci toho každého ročníka súťaže zamerať na nejakú tému. Sú to spravidla klimatická zmena, biodiverzita, čiže rozmanitosť druhová a znečistenie. A v rámci týchto tém ponúka aj medzinárodná kancelária zapojeným žiakom možnosť sa zúčastniť webinárov, kde sa o tomto dozvedia viac z toho odborného hľadiska. Taktiež my v programe na to špecializujeme výzvy, ktoré sú v priebehu ročníka a vedú vlastne žiakov k pochopeniu týchto tém, pretože same o sebe sú stále veľmi široké, však akože sú to veľké oblasti. A vlastne týmto spôsobom sa snažíme viesť potom žiakov na to, aby tú tému lepšie pochopili a vedeli si vybrať nejakú konkrétnu časť, ktorej sa chcú venovať aj v rámci tej svojej školy, v rámci svojho okolia a ukázať, že aj ten problém v tejto oblasti širokej klimatická zmena, napríklad čo beží tento ročník, tam je a že je potrebné ho riešiť a na ňu upozorniť.
A možno stretla si sa s nejakými reakciami rodičov alebo toho možno bližšieho okolia tých detí, že počuli ste možno nejaké príbehy, že naozaj potom to dieťa aj v tom svojom bežnom živote sa snažilo viac sa rozvíjať tak, ako si sa vlastne rozvíjala ty, že sú tam nejaké takéto možno príklady?
Od rodičov ja viem povedať napríklad za svojich, že vlastne videli, že som s tým celkom dosť zaneprázdnená, ale tešilo ich to, lebo ako mne už sú blízke tieto témy prírody, životného prostredia od malička. Ale vlastne sami sa potom odo mňa dozvedali nejaké informácie, keďže sa dosť v programe venujeme napríklad aj odpadovým témam, tak ako som spomínala na začiatku, že ľudia väčšinou v rámci životného prostredia riešia to, čo im je najbližšie, tak vždy prišli také otázky typu, že no dobre, tak ty si teraz taká odborníčka v rámci týchto vecí, že si sa venovala niekoľkým príspevkom na tieto témy, tak povedz nám, kam patrí použitý obal od masla, alebo čo s vajíčkami, teda pardon, čo s obalmi na vajíčka a podobne, že vždycky akože sa na mňa chceli obrátiť, keď riešili niečo, v čom si neboli istí. A tak toto väčšinou mávajú aj tí rodičia iných detí, ale neviem to samozrejme povedať s istotou, lebo nepozorujem to v tomto ohľade.
Ja som sama mala pár prednášok na základných školách a presne tam to bolo o tom, že často ako keby som mala pocit, že tie 7-8 ročné deti dokonca, že učia tých svojich rodičov, ako správne separovať, že ako keby idú skôr oni príkladom tým rodičom, čiže to je skvelé, že sa to dostáva aj takto viac potom do tých rodín a je to úžasné. A ty si sama možno hovorila, že si aj teda odborníčka a snažíš sa vlastne v tej téme vzdelávať, ale možno ma zaujíma, že čo, keď nás niekto počúva a povie si, že chcem robiť niečo pre životné prostredie aj ja, čo by si mu možno odporúčila, že čo sú také tie kroky, ktoré možno robíš aj ty, ale a chcela by si inšpirovať aj ďalších ľudí, aby robili tiež?
Ako vždy sa tak vraví, že je najlepšie začať sám od seba, čiže nerozmýšľať nad nejakým tým globálom, že čo by mali urobiť ostatní, nejaké organizácie, štát alebo podobne, ale povedať si, že keď mám ten záujem, tak začať od samého seba. A ja som začala s takým nejakým budovaním svojho osobného vzťahu k tým veciam, ktoré ma zaujímajú. Čiže to chodenie do prírody, alebo ak človeku nie je blízke priamo chodenie do prírody, tak obzeranie sa po svojom okoliu, kdekoľvek bývam a pozerať sa, že napríklad, čo by sa mi páčilo, keby je lepšie a čo by bolo vhodné pre ten nejaký bližší vzťah s tou prírodou, ktorá nám môže prísť často veľmi vzdialená od našich potrieb v každodennom živote. Alebo už potom, keď tak veľmi konkrétne, tak napríklad to cestovanie, že ja sa dosť pozerám na to, koľko cestujem autom, často keď niekam chcem ísť, tak sa pozriem, že či sa tam nedá dostať verejnou dopravou. Aj napriek tomu, že by som musela prestúpiť zo párkrát, tak sa snažím aj tak sobie udržať ten postoj, že ale to nevadí, že proste idem do toho aj napriek tomu, že to nie je ideálne, tak to podporím, pretože keď sa to rozhodne podporiť viac ľudí, tak tam možno budú prebiehať aj nejaké zmeny. Takže začať od tých vecí, ktoré sa ma najviac týkajú. Samozrejme, takéto triedenie odpadu, ale to je už pre mňa taká téma, že som si aj myslela, že to pre mnoho ľudí už samozrejme, ale ešte stále vlastne nie, tak vlastne, ako som už povedala, začať od toho, čo je mi najbližšie.
Tak a môžem potvrdiť našim poslucháčom, že Majka prišla naozaj verejnou dopravou, takže potvrdzujem všetko, čo hovorí. A možno ešte ma zaujíma aj taká tá téma, lebo ja sama trvám, že nie je meso, som vegetariánka, že ako to máš možno aj s tou stravou, lebo samozrejme je dôležitá doprava, je dôležité aj to, ako sa obliekame, aj to, ako vlastne cestujeme, prepravujeme sa a tak ďalej, ale že možno ešte ako to máš so stravou.
Rozhodne nemôžem tvrdiť, že som vegetariánka. Samozrejme mám k tomuto stravovaniu veľmi blízko, čiže vždycky, keď je možnosť, tak si vyberiem bez mesi tú stravu, alebo vždycky, no záleží od toho, či mám chuť, ako nebudem klamať, niekedy mi tá chuť na meso pred celým príde. Ale snažím sa rozmýšľať aj nad tým lokálnym aspektom tých potravín a aj nad tým, že odkiaľ pochádzajú, ako boli vyrobené, ako k nám prišli. Z tohto hľadiska ma zaujíma najmä napríklad práca v záhrade, alebo proste nejaké to lokálne farmárčenie. A samozrejme nie vždy je možnosť podporiť týchto dodávateľov, lebo často je to o mnoho drahšia alternatíva. Pre mňa ako študenta to nie je vždycky úplne, že si to nemôžem dovoliť. Vždy, keď som v obchode, tak sa pozerám na to, či tá potravina pochádza napríklad z Talianska, z Česka alebo zo Slovenska. To pre mňa robí veľký rozdiel. Najmä to robí napríklad pri jablkách, pri cibuliach alebo pri cesnaku. Tam je to vždycky také akože rozdielne.
Áno, v podstate potraviny majú svoju uhlíkovú stopu a každá tá potravina ju má, takže je skvelé, keď vlastne takto na to pozeráš, že ako aj tá potravina cestuje a tak ďalej. A ja som ráda tiež, keď môj tatino mi dá zo záhradky a zeleninu alebo teda ovoci a viem, že tá potravina naozaj je priamo zo záhrady. Takže to je úplne skvelé, že nad tým takto premýšľaš. A v podstate v rámci mladých reportérov, keď sa nás teda ľudia teraz chcú spýtať alebo že čo by mohli robiť a tak ďalej, tak vy ste vytvorili aj takú online platformu Manuál 21.
Áno.
Vieš mi ešte k tomuto možno niečo povedať, že o čo tam ide a že či práve tam získame aj nejaké návody, že ako môžeme ešte lepšie chrániť životné prostredie?
Táto platforma je určená viac menej primárne pre učiteľov a hlavne pre druhý stupeň základných škôl a stredné školy. Obsahuje 5 kapitol, na ktoré sa môžu učitelia špecializovať, alebo nie špecializovať, ale z ktorých si môžu vyberať. Je to teda klimatická zmena, alebo klimatická kríza, zero waste, teda ako bezodpadový životný štýl, územné plánovanie na úrovni svojho mesta či obce, všímavý občan a občianska participácia. A tieto kapitoly zahŕňajú niekoľko aktivít, v rámci ktorých sa môžu tí učitelia dozvedieť viac a priniesť to žiakom aj do výuky. Ale je to taktiež aj pre verejnosť. Obsahujú tieto, každé z týchto kapitol, videá, ktoré sú takým úvodom do témy. Že vlastne, keď neviem, čo znamená napríklad pojem územné plánovanie, tak sa to môžem dozvedieť práve v medailoniku, ktorý je tam ako úvodné video. Má to tak približne 7 minút. A odborník na túto tému rozpovie niečo o tejto téme a ukáže, čo sa dá v rámci toho urobiť aj na svojej individuálnej úrovni. No a vlastne, v čom je tento manuál taký unikátny, je to, že je to vypracované na základe toho, po čom učitelia tak najviac volajú, že práve v tých osnovách nemajú zahrnuté také veci, ktoré sme im priniesli v rámci týchto kapitol. Obsahujú rôzne kvízy, taktiež prezentácie výukové, na základe ktorých môžu učitelia v tej hodine ísť, pracovné listy, námety na diskusie, ktoré môžu so študentmi rozpútať, nejaké domáce úlohy alebo prípravu, ktorú tu študenti môžu započať u seba. A máme aj veľmi peknú odozvu od učiteľov, že sami to využili v hodinách, napríklad biológie, chémie, geografie. Čiže není to len nejako pre environmentálnu výchovu, ktorá nie je zahrnutá na všetkých školách, ale fakt sa to dá zacieliť na ktorúkoľvek hodinu, ak má učiteľ záujem.
Jasné. Takže a je to nejak ako keby dostupné pre všetkých, alebo je to za poplatok?
Nie, je to zadarmo. My sme dokonca v rámci tohto projektu, aby sme tú platformu dostali širšie do spoločnosti, vytvorili podcast. S mojim kolegom Michalom Mazánikom sme nahrali Objektívne 21, ktoré obsahuje 12 epizód a vlastne každá z nich je tak priamo zameraná na tú kapitolu a snažili sme to nejak tak rovnomerne rozdeliť a bavíme sa tam s odborníkom z tej oblasti prepojenie na to, že vlastne čo je to tá klimatická kríza, to územné plánovanie, že vlastne ako na tej úrovni samospráv môžeme spraviť niečo pre svoje mesto, ako môžeme zistiť, kde sa čo nachádza, prípadne ako do toho nejako zasiahnuť, ako ten všímavý občan, či zero waste životný štýl, a takto sme to vlastne prepájali, aby sme tú platformu dostali aj do nejakého povedomia ľudí.
Tak verím, že niekto nás počúva a potom si to aj vygoogli ďalej, lebo ja určite áno. A hneď,
to by sa keď sa toto nahrávame.
Takže sa na to tiež teším a som zvedavá, že čo tá platforma ponúka, určite sa na to pozriem. A je to naozaj, že skvelé. A potom ešte jeden taký projekt, ktorý teraz máte možno, že spustený, je Malý čin pre klímu.
Áno.
A ktorý ste vlastne teraz spustili na jeseň. Ale takýchto projektov, ako som sa dozvedela, robíte viacero. Ale teda určite nám povedz možno aj o tomto Malom čine pre klímu, že čo to je a ako sa vedia ľudia tiež zapojiť.
Konkrétne táto výzva je cielená práve na to, aby školy mohli začať pracovať alebo tí učitelia so svojimi žiakmi na témach, ktoré by mohli potom rozpracovať neskôr do súťaže. Táto výzva má rozdelenie po týždňoch alebo po nejakých časových úsekoch, v ktorých vypracovajú a robia určité úlohy, ktoré ich vedú k tomu, aby v závere vedeli vyprodukovať príspevok, ktorý je zameraný teda na tú tému súťaže, ktorá je tento rok klimatická zmena alebo klimatická kríza. A práve je od našej strany programu ponúknutých niekoľko tém, na ktoré sa môžu žiaci sústrediť. Je to napríklad zelená a modrá infraštruktúra, teda či máme zeleň a vodu alebo sucho v meste, akým spôsobom to vieme ovplyvniť. Je tam taktiež ku každej kapitole nejaká, alebo kapitole ku každej téme, nejaká praktická aktivita, ktorú môžu tí študenti alebo žiaci na svojej škole alebo vo svojom okolí zorganizovať, práve aby ten stav mohli nejakým spôsobom napraviť alebo naň poukázať. Je tam napríklad aj téma nežnej mobility, čiže dopravovania sa do školy alebo na miesta, na miesto auta, čiže napríklad verejnou dopravou, bicyklom, kolobežkou alebo pešo, a urobiť taktiež nejakú osvetovú aktivitu na svojej škole, aby práve deti do tej školy prišli jeden deň nejak inak ako autom. A sú tam ešte ďalšie dve témy, ktoré vlastne môžu, z ktorých si môžu ešte títo žiaci a učiteľia vyberať. A po zostavení tímu, ktoré prebehlo približne pred mesiacom, sa môžu vlastne začať na tieto témy špecializovať, komunikovať to s našou koučkou Aťkou, ďalšou členkou nášho koordinačného tímu, ktorá veľmi rada týmto žiakom a školám pomôže. No a vo výsledku, niekedy začiatkom novembra, majú tieto týmy, ktoré tou výzvou celo prešli, hotový jeden výstup, ktorý môže mať potenciál na to, aby potom išiel do tej súťaže a môže byť ešte v čase nejako rozpracovávaný.
My sme si prešli veľmi veľa tém a je skvelé naozaj a inšpiratívne, čo všetko robíte a som veľmi rada, že sa do toho zapájajú aj žiaci, študenti a tak ďalej. A ja mám možno takú otázku na záver, že či máš nádej aj vďaka tej energii, ktorá na Slovensku je, že zvládneme tento boj či už s klimatickou krízou, alebo teda či zvládneme lepšie chrániť biodiverzitu a životné prostredie ako také.
Určite si nemyslím, že klimatickú zmenu vieme úplne zvrátiť, ale myslím si, že sa na ňu dokážeme prispôsobiť. A to aj práve tým, ako sa postavíme k ochrane životného prostredia, možno k tomu vidieku alebo k krajine, ktorú obhospodarovávame, k tomu, čo chránime, vytvoriť tam nejaké prepojenie medzi týmito oblastiami, vytváranie toho povedomia a vzdelávania, či už tých mladších alebo aj starších, ktorí k tej téme nemajú možno tak blízko, nechcem to tak generálne povedať, ale skrátka, stále je dôležité vytvárať to povedomie o tom a myslím si, že tým našim osobným prístupom vieme zmeniť veľa.
A to v podstate meníš aj ty ako osoba a zároveň teda aj s projektom Mladí reportéri pre životné prostredie naozaj tie veci meníte k lepšiemu a preto ste vlastne získali ocenenie. Takže ja som veľmi rada, že si tu bola, že si nám porozprávala o tom všetkom, čo robíte a čo robíš aj ty možno v tom osobnom živote a veľmi držím palce, aby si to naďalej zvládala tak, ako to skvelo zvládaš. Ďakujem pekne, že si tu bola.
Ja taktiež veľmi pekne ďakujem aj za to, ako to celé vnímaš a vnímate a ďakujem ešte tiež veľmi pekne za pozvanie. Je to pre nás príležitosť a veľmi sa z toho tešíme.
O envirotémach, ktoré stoja za reč. Presvedčte sa aj vy, že náš svet môže byť udržateľný a spoznajte príbehy tých, ktorí držia jeho osud na svojich pleciach. Počúvate Atlas, Enviro podcast nadácie VUB.